Василь Завадський з Молодечна пише: «Кожний день слухаю ваші передачі. Вельми хвалююсь події в Україні. Виказую велику солідарність з усією демократичною часткою українського народу, яка вийшла на Майдан, каб долучитися до Європейського зв'язу. Думаю, у характері і теперішніх поводзінах українців многое тлумачиться тим, що вони добре пам'ятають великий голодомор 30-х годов, який привів до пакутницької смерті не менше як 10 мільйонів людей. Злочинний большевіцький режим перетворив заможний хлібний край у пустку, де панував жахливий голод. Доведеним до отчаю людей не дозволяли утікати, окружали войсками НКВД і розстрілювали тих, хто спробував прорватися. Доходило навіть до випадків канібалізму. Читаю зараз книгу Вадима Дзержинського «Забита Білорусь» і жахаюся. Голодомор тягнувся з 1930 по 1933 год. Ён зачапіў і Беларусь. При гэтым камуністычныя ўлады апраўдваліся, што гэта, маўляў, былі вельмі неўраджайныя гады, і самі яны нібыта ні ў чым не вінаватыя, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Завадскі з Маладэчна. Ну так, гэта ж не яны заганялі людзей у калгасы, адбіралі зямлю і маёмасць, канфіскоўвалі апошнія збожжа і бульбу ў галодных сялян, каб сталінскаму рэжыму было што накіроўваць на экспарт дзеля атрымання валюты. Некалі я спрабаваў даведацца ў сваёй бабулі, як яе сям'я на Гарадзеншчыне перажыла тыя неўраджайныя 30-е гады, ад якіх пакутавала не толькі савецкая Украіна, але ў значнай ступені і савецкая Беларусь. Ці было нешта падобнае ў заходняй Беларусі ў той час? Бабуля доўга спрабавала ўспомніць нешта надзвычайнае і не здолела. Не было ніякага голаду ў заходняй Беларусі ні ў 30-м, ні ў 31-м, ні ў 32-м. Працавалі, як звычайна, на ўласнай зямлі, мелі і хлеб, і да хлеба, можа, і атрымалі ў засушлівыя гады збожжа меней, чым звычайна. Ну, дык меней прадалі на рынку, а сабе заўсёды хапала. Украінскія падзеі непакояць і нашага слухача Алексея Былінскага з Рэчыцы. Разважаючы пра тое, што вывела людзей на Майдан, ён піша: «Кіеўскі Майдан – гэта наступствы галечы. Грошы трымаюцца там, дзе на належным узроўні ўладкавання краіны, а ўладкавання краіны там, дзе справядлівасць, сумленнае выкананне кіраўнікамі сваіх абавязкаў. А калі надзеленыя высокай уладай асобы, замест таго, каб дбаць пра патрэбы народа, набіваюць уласныя кішэні, уладкоўваюць уласных дзяцей, бавяць час з палюбоўніцамі, абрастаюць хлуснёй, то ў выніку справа і канчаецца майданам, а то і грамадзянскай вайной. Рабы терпяць толькі да часу, а потым паўстаюць і паднімаюць на вілы сваіх прыгнятальнікаў. Куды ісці ў краіне, на захад ці на ўсход, не так і важна. Ісці трэба туды, дзе жыве справядлівасць і дзе лягчэй дыхаецца. Суддзём у гэтай спрэчцы павінен быць рэферэндум з улікам усіх палітычных ды эканамічных абставінаў. Словам, рабіць трэба так, каб потым не шкадаваць», піша ў сваім лісце на свабоду Алексей Былінскі з Рэчыцы. Што да сённяшняй сітуацыі ў Беларусі, то тут улада апошнім часам распачала сапраўдную падатковую гонку, імкнецца выціснуць з людзей апошнія сокі. Народ хутка бяднее, магчымасці для заробку звужаюцца, нарастаюць пратэставыя настроі. І ў гэтых умовах бравурная музыка, якая часам гучыць па свабодзе, ну проста недарэчы. Гэта нават горш, чым выказванне нейкага дзівака з БНФ, які на вашых хвалях назваў расійскую мову для беларусаў расстрэльнай. Другарадныя настальгічныя тэмы для хатніх успамінаў. А свабодзе варта было б сёння паспачуваць беларусу ў ягоных цяжкасцях ды дапамагчы актуальнай вострай інфармацыі, напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Былінскі з Рэчыцы. Ды якраз актуальнай вострай інфармацыі паўсядзённым праблемам, з якімі сутыкаюцца грамадзяне Беларусі, і аддае беларуская свабода большую частку свайго эфірнага часу, спадар Алексей. Вядома, гучаць і іншыя тэмы, звязаныя з нацыянальнай гісторыяй, культурай, літаратурай, але і яны запатрабаваныя нашай аўдыторыі, бо жыццё складаецца не толькі з актуальнай палітыкі і сённяшніх побытавых праблемаў. Украіна, як зрэшты і Беларусь, і многія іншыя ўсходнеўрапейскія краіны, перажывае няпросты пераход ад аўтарытарызму да дэмакратыі. На захад ад Буга гэты пераход адбыўся куды больш хутка і паспяхова. А вось у большасці постсавецкіх краін гэты працэс расцягнуўся на дзесяцігоддзі. У Беларусі ён сёння ўвогуле незаўважны. Многім здаецца, што час тут застыў, і ніякіх надзеяў на змены проста няма. Але перамены наспяваюць і тут. сутаргавыя намаганні ўлады захаваць савецкую таталітарную сістэму церпяць крах, пакуль праўда толькі ў эканоміцы, але не менш дойдзе чарга і да ўсяго астатняга. Для большасці моладзі тыя савецкія ўзоры дзяржаўнага і сацыяльнага ўладкавання, на якія арыентуецца Лукашэнка, не ўяўляюць ніякай каштоўнасці і прывабнасці. А міжнародная ізаляцыя, да якой ён давёў краіну сваёй палітыкай, папросту раздражняе і азлабляе. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 7 да 8 раніцы.
Ад 6 да 9 вечара ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Усё больш апошнім часам допісаў на тэму наступных прэзідэнцкіх выбараў, якія маюць адбыцца ў Беларусі ў 2015 годзе. Многія слухачы не без падстаў лічаць, што выбарчая кампанія, якая верагодней за ўсё будзе праходзіць на тле рэзкага парашэння эканамічнай сітуацыі, можа стаць для будучыні Беларусі вызначальнай. Вось што піша на гэту тэму Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Прэзідэнцкія выбары зусім магчыма ўлады збіраюцца правесці недзе ў канцы верасня 2015-га. Такім чынам, першыя паўтара месяца кампаніі прыпадуць на летнія адпачынкі. Лецішчы, санаторыі, замежныя паездкі – у такі час большасці людзей не да палітыкі. Для Лукашэнкі асаблівай патрэбы ў самапіяры не будзе, а вось для апазіцыйных кандыдатаў гэты час вельмі важны. Так што, па сутнасці, кампанію апазіцыя павінна распачынаць значна раней. На маю думку, варта памятаць пра адну важную абставіну. Пуцін прымусіў Лукашэнку і Назарбаева прыспешыцца ў справе стварэння Еўразійскага саюза. Ён павінен быць абвешчаны ўжо з 1 студзеня 2015-га. Значыць, беларуская пазіцыя варта ўжо восенню 2014-га наладзіць акцыі пратэсту з гэтай нагоды. У якасці формы можна было б, напрыклад, наладзіць гэткія масавыя праводзіны Лукашэнкі на пенсію. Яму якраз споўніцца 60 год, піша ў сваім лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Калі ўдасца вывесці людзей на вуліцу, гэта было б неблагім падмуркам для будучых поспехаў на выбарах 2015. Маладую і больш прагрэсіўную частку насельніцтва трэба арыентаваць на еўразвяз і гэткім чынам сарваць імперскія планы Пуціна. Бо калі будзе створаны Еўразійскі саюз трох, то пра будучую еўрапейскую Беларусь давядзецца забыць надоўга, калі не назаўсёды. Калі Лукашэнка ўлезе ў гэты саюз, дык пры дапамозе Пуціна здолее захаваць прэзідэнцкае крэсла і ў 2015. А тады бел на здэмам пішы прапала навекі. Пуцін у свой час бузіў-бузіў, але мусіў змірыцца з уступленнем трох балтыйскіх краін у НАТО. А якія страшылкі гучалі з боку Москвы на пачатку мінулага дзесяцігоддзя? І што? Ні Латвія, ні Эстонія не засталіся ні без нафты, ні без газу. Нічога страшнага не здарыцца і з Беларуссю, калі яна адарвецца ад імперскай Расіі, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Інтэграцыйных праектаў, накіраваных на збліжэнне з Расіяй, за апошнія 20 годдзі было так шмат, саюзаў, супольнасцяў і саюзных дзяржаў у Менску і Маскве абвяшчалася столькі, што многія беларусы проста перасталі звяртаць увагу на гэтае так званае саюзнае будаўніцтва. Відавочны грамадскі страх перад пагрозай страты незалежнасці быў на самым пачатку, у сярэдзіне 90-х. Многія памятаюць 100-тысячныя шэсці ў Менску ў 1996-м. Потым жа, пажыўшы і пры супольнасці, і ў саюзнай дзяржаве, людзі пераканаліся, нічога ў іхным жыцці ад гэтых гучных назваў не мяняецца. Які б новы і самы цесны саюз не дэклараваўся, у сапраўднасці Лукашэнка сваёй аднаасобнай уладай ні з кім дзяліцца не збіраецца. Так што ніякай пагрозы ў новым саюзе, названым еўразійскім, большасць жыхароў Беларусі таксама не бачаць. І наўрад ці апазіцыі праз год удасца вывесці на вуліцы сотні тысяч людзей пад лозунгамі недапушчэння гэтага чарговага саюзу. На заканчэнне кароткі ліст падзяка ад нашай слухачкі Валянціны Богуш з Менску. Яна піша: «Шчыра ўдзячная вам за самаадданую працу, якую вы робіце для нас і дзеля нас. Толькі ад свабоды мы можам своечасова даведацца праўдзівую інфармацыю пра розныя падзеі ў свеце, і асабліва ў нас у Беларусі. Гэта так важна ў наш няпросты час, калі ўлада хлусіць на кожным кроку пра сваю магутную прапагандыскую машыну. Вось калі б гэтак жа прафесійна і плённа, як свабода, працаваў урад нашай дзяржавы, тады б мы жылі зусім іначай», — напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Богуш з Менску. Дзякую за гэтыя добрыя словы вам, спадарня Валянціна, а таксама ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Вясёлых усім калядаў і шчаслівага новага 2014 году. З вами быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.
Вольная студія. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Вы на хвалях радыё «Свабода», з вамі Сергія Бламейка. На чарзе «Свабода без гальштукаў». Якіх цудаў беларусы чакаюць на каляды? Якія дзеянні і рэчы ў гэтыя дні набываюць сакральны сэнс? Ці адбываецца паварот свядомасці сучасных беларусаў да нацыянальных традыцыяў? Пра гэта разважае этнакультуролях Тацяна Валодзіна. З ёй гутарыць Вячаслаў Ракіцкі.
Татьяна, я так и хочу вас привітаць. Вясёлых святаў і шчасліва